ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება თავის საღამოს გადაცემას იწყებს საქართველოში 6 საათია. ვიწყებთ პროგრამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. კობალი გლიკაზია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, მან მოამზადა საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები მოუსმინეთ მას.
საღამოშიდობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კანონმდებლებს მოუწოდებს არ შეუშალონ ხელი ირანის თაობაზე წარმოებულ დიპლომატიას. რუსეთმა ვიზაზე უარი უთხრა ამერიკელ ჟურნალისტსა და რადიო თავისუფლების მრჩეველს დევიდ სატერს. ეგვიპტეში საკონსტიტუციო რეფერენდუმი ტარდება. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოუწოდებს ამერიკელ კანონმდებლებს, რათა მისცენ შესაძლებლობა ირანთან წარმოებულ დიპლომატიას, რომლის თანახმად 20 იანვარს უნდა ამოქმედდეს წინაკვირას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე 6 სახელმწიფოს მონაწილეობით მიმდინარე მოლაპარაკეების დროს შემუშავებული შეთანხმება. ობამას თქმით, დროებითი შეთანხმება პრობლემის გადაჭრის უნიკალურ შესაძლებლობას იძლევა. ეს განცხადება მოჰყვა ზოგიერთი ამერიკელი კანონმდებლის მზადყოფნას მხარი დაუჭირონ ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღებას, მიუხედავად გაფრთხილებისა, რომ აღნიშნული ნაბიჯი დაასამარებს ირანთან წარმოებული დიპლომატიურ ინიციატივას. ობამა აცხადებს, რომ თუკი ირანი არ შეასრულებს დროებითი შეთანხმების თანახმად მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ არ შეწყვეტს ბირთვული პროგრამის გარკვეულ ასპექტებს, მაშინ იგი თავად დაუჭერს მხარს დამშილ ზომებს. ამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის შეშფოთებას იწვევს რუსეთსა და ირანს შორის მიმდინარე მოლაპარაკეები რუსეთის მიერ ირანის ნავთობისა და გაზის სანაცვლოდ ირანისათვის რუსეთის სხვადასხვა პროდუქციისა და აღჭურვილობის გადაცემის თაობაზე. ამის შესახებ ჩვენი რადიოს ვაშინგტონელი კორესპონდენტი იტყობინება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რადიო თავისუფლების მრჩეველმა და ჟურნალისტმა დავით სატერმა უხეშად დაარღვია რუსეთში შესვლის სავიზო პროცედურა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, სატერი, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, ვიზის მისაღებად ნაცვლად გასული წლის 21 ნოემბრისა, 5 დღის დაგვიანებით 26 ნოემბერს გამოცხადა. თავად დავით სატერი კი რუსეთის ხელისუფლებას ქმედებას წარსულის რეციდივს უწოდებს.
Бюрократическая культура России к сожалению не так.
Бюрократиული კულტურა რუსეთში სამწუხაროდ არსებითად არ შეცვლილა ამ წლების განმავლობაში. ჩემთვის განსაცვიფრებელი იყო დამენახა იგივე ეშმაკობა, იგივე არაგულწრფელობა და არაღირსეული დამოკიდებულება, რომლის მოწმეც მაშინ საბჭოთა პერიოდში ვიყავ.
Недостойное поведение. Как это было тогда, как и сейчас?
ასხადებს დევიდ სატერი, რომელიც რადიო თავისუფლების მრჩეველია და 2013 წლის სექტემბრიდან ცხოვრობს და მუშაობს რუსეთში. ეგვიპტის მასშტაბით დაიწყო ორდღიანი რეფერენდუმი ახალ კონსტიტუციაზე, რაც პირველი არჩევნებია ქვეყანაში ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამედ მორსის მმართველობის დამხობის შემდეგ. კონსტიტუციის ახალი პროექტი, რომელიც დიდწილად სეკულარულმა კომისიამ შეიმუშავა, არ შეიცავს ისლამიზმის ხსენებას, რაც 2012 წელს მორსის ინიციატივით მიღებული კონსტიტუციის ყველაზე სადავო პუნქტი იყო. კონსტიტუციის ახალი ვარიანტის მომხრეები აცხადებენ, რომ ქვეყნის მთავარ კანონში გარანტირებულია ინდივიდუალური და რელიგიური თავისუფლებებისა და ქალთა უფლებების დაცვა. კრიტიკოსები კი ხაზს უსვამენ, რომ კონსტიტუცია პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს ქვეყნის სამხედრო წრეებს. საკონსტიტუციო რეფერენდუმის მთავარი ელემენტია ეგვიპტის მთავრობის იმ გარდამავალი პროგრამისა, რაც მოჰამედ მორსის დამხობის შემდეგ ქვეყანაში დემოკრატიის აღდგენას ისახავს მიზნად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას ჩვენი გული და სული ჩავაქსოვეთ, რათა გვეჩვენებინა აღმოსავლელი მეზობლებისათვის, რომ ჩვენი შეთავაზება პარტნიორობაზე გულწრფელია, ხოლო ევროპა მათი მიზიდულობის ცენტრს წარმოადგენს, განაცხადა ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ სტრასბურგში ევროპარლამენტის სამთრის სესიაზე, როდესაც ლიტვის, როგორც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის მიღწევებზე საუბრობდა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარუზომ კი ევროპული ფასეულობების მნიშვნელობის ხაზგასმა უწოდა კიევის ცენტრში ჩინვასა და თოლში მეორე თვის განმავლობაში მდგარ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ხელთ ევროკავშირის დროშა უყრიათ. ევროკომისიის პრეზიდენტის თქმით, ევროკავშირ საქართველოსა და ევროკავშირ მოლდავეთ შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა და ვილნიუსის სამიტის დეკლარაცია ცხადყოფს, რომ თანამშრომლობა როგორც ვიზების შემსუბუქების, ისე სხვა სტრატეგიულ სფეროებში მომავალშიც გაგრძელდება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები საქართველოს პრემიერ მინისტრს შეხვდნენ. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, განიხილებოდა არჩევნების შემდეგ საქართველოში განვითარებული პოლიტიკური მოვლენები, საკონსტიტუციო და მომსაჯულების სისტემის რეფორმა, ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა ყოფილი კომისრის თომას ამერბერგის ანგარიში და უმცირესობათა უფლებრივი საკითხები. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით, დღევანდელ შეხვედრაზე 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები კიდევ ერთხელ შეფასდა როგორც დემოკრატიული და გამჭვირვალე. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროსაბჭოსთან მჭიდრო ურთიერთობას და მომავალში უფრო აქტიურ თანამშრომლობას მოელის. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში საქმიანობის სრულის შესახებ მაკდონალდსის ოფიციალურ ვებსაიტზე ინფორმაციის განთავსებას გაუგებრობას უკავშირებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი. მისი განცხადებით გაუგებრობა უკვე ამოწურულია. ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ მსხვილი ბიზნეს კომპანიების მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც წესი, დაცულია. საქართველოში 1 თებერვლიდან დაიწყება და აგვისტოში დასრულდება მცირე მიწიან ფერმერთა საგასაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის წლევანდელი პროექტი. თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალვა ფიფიამ განაცხადა, რომ პროექტით, რომლის ბიუჯეტი დაახლოებით 90 მილიონი ლარია, 800,000-მდე გლეხი და ფერმერი ისარგებლებს. ფიფი ასევე განმარტებით სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გაითვალისწინა შარშანდელი გამოცდილება, კერძოდ ის, რომ პროექტით მოქალაქეთა ნაწილმა ვერ ისარგებლა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება ჩვენს ერთსაათიან პროგრამაში საუბარი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ საქართველოში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლების ვიზიტის გარშემო.
ჩვენ გვქონდა საუბარი ზოგადად პენტენციო სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე, საზოგადოებრივ აუცილებლობებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, უმცირესობებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
გიამბობთ ასევე, თუ რას იუწყება ადამიანის უფლებათა ცენტრი მან თავისი პროცესების საქართველოში თანამდებობის პირების საქმეების სასამართლო პროცესების მონიტორინგის ანგარიში წარმოადგენა.
საქმეში ახალჩართულ ადვოკატს, რომელსაც უარი უთხრა მის მონაწილეობამდე საქმეში არსებულ სხდომის ოქმების გაცნობაზე.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, ამჯერად რეგიონულ მაცნეში გიამბობთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების პრობლემებზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში პრობლემებიც ჩანს ერთგვარია.
სითბური წვის შედეგად გამოიყოფა ტოქსიკური ნივთიერებები, რომელიც რომ სოფელს ეფინება და ეს არის შენელებული მოქმედების ნაღმი. ამასთან ერთვის სისტემატური ხასიათის ხანძრები.
ოზია და რამეა ზაფხული. მკარს მოაქვს, მაგრამ წვერიდან არ გავი სუნი.
არა, მის აღები მაგა ხა ყოლა სოფელში და ყოლა კუთხეში ხოლმე ვერ იმის ეს რაგიშან ხარაგა.
დღესაცნობით ჩვენს პროგრამაში მიმოვიხილავთ პრესას, საქართველოს გაზეთებს, ამას გარდა გიამბობთ თუ რა იწერებოდა რუსეთის პრესაში საქართველოზე, საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. გიამბობთ Human Rights Watch-ის ანგარიშ სოჭის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისთვის შექმნილ გზა მკვლევზე. გაცემის ბოლოს კი ახალ ევროპას მოისმენთ, მაშინ მოვიხილავთ ევროპაში დღევანდელ ევროპაში სიახლეებს. ესეთია ჩვენი პროგრამა, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის პროგრამა, რომელსაც პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები მიკაელ ასტრუპიენსენი და ბორის ცილევიჩი. როგორ ასრულებს საქართველოს ევროსაბჭოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებს, როგორ ვითარდებოდა არჩევნების შემდგომი პოლიტიკური პროცესები და საკონსტიტუციო თუ მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმები. 14 იანვარს ამ და სხვა საკითხებზე ისინი საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერთან ასევე სხვა პირებთან შეხვედრისას მსჯელობდნენ. ეკა ქევანიშვილი.
საქართველოს პრეზიდენტი, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირები, მინისტრები, სახალხო დამცველი და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელები, რელიგიური უმცირესობები და საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავმჯდომარე. ასეთია საქართველოში ვიზიტად მყოფი ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის წევრების შეხვედრების ნუსხა. 14 იანვარს თანამომხსენებლებმა დაგეგმილი შეხვედრები ომბუდსმენის ოფისიდან დაიწყეს, სადაც ისინი სახალხო დამცველს უჩა ნანუაშვილს შეხვდნენ. ნანუაშვილის განცხადებით, მიკაელ ასტრუბიენსენსა და ბორის ცილევიჩს მანის მასალების გადასცა, რაც მათ საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ ვითარებაზე ნათელ წარმოდგენას შეუქმნის.
ჩვენ გვქონდა საუბარი ზოგადად პენტეციო სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე, საზოგადოებრივ აუწყებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, უმცირესობებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, მართლმსაჯულების ხარვეზე და პირ კომისიაზე და იმ განცხადებებზე, რომელიც საქართველოს პროკურატურაში არის შესული, საკუთრებასთან დაკავშირებით და მთავრობის პოზიცია, რომ არ უნდა მოხდეს გარკვეული საქმეების გადახედვა და კომპენსაცია გარკვეულ საქმეებზე, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ მათი ინფორმირება, ასევე გარკვეული მასალებიც გადავეცით, რომელიც მათ დაეხმარებათ იმაში, რომ გქონდეთ სრული სურათი საქართველოს ადამიანებთან დაკავშირებით.
დატვირთული სამუშაო თვის მეორე შეხვედრა მიკაელ იენსენმა და ბორის ცილევიჩსმა სახელმწიფო მინისტრთან შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პატა ზაქარიაშვილთან გამართეს და ქვეყანაში რელიგიური უმცირესობების მდგომარეობით და მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის პროცესით დაინტერესდნენ.
როგორც შეიძლება რელიგიური უმცირესობების საკითხები, როგორ მიმდინარეობს, მე უთხარი მოგეხსენებათ, რომ მე ვარ ხელმძღვანელი რელიგიური საკითხების შემსწავლელი სამთავრობო კომისიისა, უცხოთაშორის კომისიის და მოახსენე რა როგორ მის მუშაობა, რა საკითხებზე ვარ გასულები უკვე, რაღაც სამუშაო პერიოდი როგორ მიდის და როდისთვის ამთავრებთ მუშაობას, ვაპირებთ რა გავაჟღეროთ, შეძლებთ ეს სამუშაო თემები, ამიტომ საჯაროდ არ ვაპოვნ თავს, მაგრამ იმედია რომ მალე რაღაც გარკვეულ შედეგებს დავდებთ და მათ მოახსენე ამის შესახებ. აინტერესებდათ მაჰმადიანი მესხების საკითხები, მათი რეპატრიაციის პროცესი როგორ მიდის, მოგეხსენებათ მე გახლავთ ვარ ასევე შესაბამისი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და აქ მიმდინარე პროცესებზე ჰქონდა საუბარი. მოკომპეტენტო აკრობიცრებაზე ნაკლებად, იმიტომ რომ ეს მათ უფრო აინტერესებთ ის საკითხები, სადაც უშუალოდ მთავრობა უშუალოდ მოქმედებს.
ქვეყნის საგარეო კურსი გზა ასოცირების შეთანხმების პარაფირებიდან მის ხელმოწერამდე, სამართლიანობის აღდგენის პროცესის ხელშეწყობა, სახელმწიფოს მიერ უმცირესობათა უფლებების დაცვა და საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა ეს საკითხები განიხილეს საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან გამართულ შეხვედრაზე. უმრავლესობის ლიდერის დავით საგანელიძის განცხადებით კი მიკაელ იანსენი და ბორის ცილევიჩი ასევე დაინტერესდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებებით და პასუხი კითხვებზე უმრავლესობის წევრებისგან მიიღეს.
თუ რამ გამოიწვია საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა, რა ძირითადი ცვლილებები შეიძლება იყოს კონსტიტუციაში და როგორ შეიძლება კონსტიტუცია იყოს გააზრებული. ეხებოდა საკითხი ადგილობრივ არჩევნებს, რა ცვლილებები შეიძლება ადგილობრივ არჩევნებისთვის იყოს კანონის დონეზე. თუ ჩატარდება ზუსტად ისევე ადგილობრივი არჩევნები, როგორც ზედაწლებში ტარდებოდა და ჩვენ მათ მოახსენეთ, თუ როგორ ძირეულად და როგორი მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნება ამ მხრივ და რა ცვლილებები შევა საარჩევნო კოდექსში. ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ იყო ინტერესი, როგორ შეიძლება ვთქვათ ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის მსგავსად მოხდეს დოლქების გათანაბრება რაოდენობრივად და აუხსენოთ საქართველოს საკმაოდ რთული სპეციფიკა და ძალიან რთული იქნება ამის გაკეთება, თუმცა გარკვეული ნაბიჯები ამემართულებით მაინც ტარდება.
ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შეფასებები მონიტორინგის კომიტეტის წევრებმა საპარლამენტო უმცირესობის წევრებისგანაც მოისმინეს. მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები შეხვედრებს, მათ შორის რელიგიური უმცირესობების უწყებათ შორის ჯგუფთან, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელთან 15 იანვარსაც გამართავენ. 15 იანვარს დღის ბოლოს ასევე დაგეგმილია მათი ვიზიტის შემაჯამებელი პრესკონფერენცია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება უკვე თემით, რომელსაც ჰქვია ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების საქმეების სასამართლო პროცესების მონიტორინგი. ამის შესახებ ანგარიში წარმოადგენ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა.
ამ მეთვალყურეობის თუ მონიტორინგის მიზანი იყო იმის გარკვევა, თუ რამდენად უზრუნველყოფილი სამართლიანი სასამართლო პრინციპი უშუალოდ პროცესის მიმდინარეობისას. საკვლევი პერიოდი მოიცავდა შარშან 15 იანვრიდან წლევანდელ 15 დეკემბრამდე პერიოდს, უკაცრავად შარშან 15 იანვრიდან შარშან ვე 15 დეკემბრამდე პერიოდს. ახლა ნინო ხარაძე გიამბობთ იმ მიგნებების შესახებ, რაც გამოკვლევამ წარმოაჩინა.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მკვლევარები აკვირდებოდნენ ყოფილი მაღალჩინოსნების, მათ შორის თავდაცვისა და სასჯელ აღსრულების ყოფილი მინისტრის ბაჩანა ახალაიას, ასევე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის უფლებამოსილება შეჯერებული თბილისის მერის გიგი უგულავას და სხვა მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესებს, მათ შორის წინა სასამართლოს კლომებსა და არსებითი განხილვის პროცესს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის პროექტის კოორდინატორის ნინო ცაგარეიშვილის განმარტებით, დაკვირვება წარმოებდა იმაზე, თუ რამდენად იყო დაცული სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი, მათ შორის საქმის საჯარო მოსმენის დროს, მხარეთა თანასწორობა და შეჯიბრობითობა, დასაბუთებული გადაწყვეტილების უფლება და სხვა. ნინო ცაგარეიშვილის თქმით, სასამართლო პროცესებზე მხარეთა შეჯიბრობითობისა და თანასწორობის პრინციპი ძირითადად უზრუნველყოფილი იყო და გამოვლენილ დარღვევებსაც არ ჰქონია ხშირი და სისტემატური ხასიათი. რაც შეეხება დარღვევებს, მაგალითად ერთ-ერთ სასამართლო პროცესზე, პროცესის მკვლევარების შეგნებულად არასახელებენ გარდაცვლილი მსხვერპლის მიმართ სექსუალური ძალადობის შესახებ ინფორმაცია საჯარო სხდომაზე განიხილეს, როცა კანონმდებლობა მოსამართლეს ამ სხდომის დახურვის შესაძლებლობას აძლევდა. ნინო ცაგარეიშვილის სიტყვებით, ყველაზე მეტი დარღვევა გამოვლინდა ბაჩანა ახალაიას, ეგრეთ წოდებული სამხედროებისა და სპეცრაზმელების წამების საქმეში.
საქმეში ახალ ჩართულ ადვოკატს მომსახურთან უარი უთხრა მის მონაწილეობამდე საქმეში არსებული სხდომის ოქმების გაცნობაზე და ამით მან არათანაბარ მდგომარეობაში ჩააყენა იგი ბრალდების ხარესთან მიმართებაში, რაც უგულებელყოფდა შეჯიბრებითობის პრინციპს.
მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური კვლევა გახმაურებულ საქმეებზე არ ჩაუტარებიათ და სასამართლო პროცესების მონიტორინგს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით აკვირდებოდა და ამ პრინციპით შერჩეულ საქმეებში მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეებიც მოხდა, ორგანიზაციის იურისტი თინათი ნავალიანი ამბობს, გარკვეული პრობლემები იყო პროცესების საჯაროობასთან დაკავშირებით, ხშირად სასამართლო დარბაზი იყო მცირე, მიუხედავად სასამართლო პროცესის მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესისა.
სასამართლო ხელისუფლება შედარებით უფრო გათავისუფლებული, ასე ვთქვათ, პროკურატურის ზეგავლენისაგან, შეგვიძლია ვთქვათ, რადგან თუ წინა სამანგარიშო პერიოდებში სასამართლო ყოველ 100% ითვალისწინებდა იგივე პროკურატურის შუამდგომლობებს, ახლა ესეთი მდგომარეობა აღარ აღვაქვს და დაცვის შუამდგომლობის გათვალისწინება ხდება, თუმცა მნიშვნელოვანი ტენდენცია ისიც, რომ თვითონ დაცვა თავის მხრივ იყო ძალიან პასიური, თუმცა გახმაურებულ საქმეებში პირიქით ზეაქტიური იყო დაცვა და სხვა საქმეებისგან კვეთრად განსხვავდებოდა ამითი, რომ დაცვის ხარი ძალიან ბევრ შუამდგომლობას აყენებდა და მის ხელთ არსებულ თითქმის ყველა ბერკეტს იყენებდა იმისათვის, რათა ბრალდებულთა უფლებები დაეცვა.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ალეკო ცკიტიშვილის სიტყვებით, ამ მონიტორინგის შედეგების მიხედვით მთავარი გზავნილი არის ის, რომ სასამართლო პრინციპში გათავისუფლდა პროკურატურის ზეწოლისგან. ადვოკატთა შუამდგომლობები დაახლოებით ისევე კმაყოფილდებოდა, როგორც ბრალდების მხარისა. ამასთან აკვეთილი იქნა პროკურატურის მხრიდან პროცესების გაჭიანურების მცდელობა, მაგალითად როდესაც პროკურორი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მომიზეზებით აცდენდა პროცესს. ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, თავად სასამართლო დარბაზს მიღმა მაღალჩინოსანთა პროცესებს პოლიტიკოსთა მხრიდან გაკეთებული განცხადებებიც ერთვოდა, რაც ამ პროცესებს მეტ პოლიტიკურ ელფერს ზენდა. თუმცა ცკიტიშვილის თქმით, მონიტორინგი არ ითვალისწინებდა პროკურატურის მიერ მომზადებული საქმეების შინაარსობრივ კვლევას. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ახორციელებდა მონიტორინგს უშუალოდ სასამართლო დარბაზში.
ვაფასებდით თვითონ სასამართლო პროცესების მიმდინარეობას, ჩვენი მიზანი არ ყოფილა ამ შემთხვევაში შეგვეფასებინა ამა თუ იმ პოლიტიკოსის განცხადება და ასევე ჩვენი მიზანი არ ყოფილა თვითონ პროკურატურის მიერ გამოძიებული საქმის საფუძვლიანი შესწავლა. ჩვენ ვაკვირდებოდით უშუალოდ სასამართლო პროცესებს და ჩვენი მიზანი იყო სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი რამდენად იყო დაცული.
როგორც ალეკო ცკიტიშვილი ამბობს, მთავარი იყო იმის გარკვევა, თუ რამდენადაა ხელმისაწვდომი სამართლიანი სასამართლო ყოფილი თანამდებობისა და გავლენის მქონე პოლიტიკოსებისთვის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თვითმსვლელობა რეგიონალ მაცნეს რამდენიმე წუთში დავიწყებთ. მე შეგახსენებ თემას: საყოფა ცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების პრობლემები რეგიონებში. ახლა რეგიონში ვრჩებით, თუმცა სხვა პრობლემის გამო შაშანდელი წლის ბოლოს, როცა გორის საკრებულო ახალ ბიუჯეტს ამტკიცებდა, უმცირესობის და უმრავლესობის დავის საგნად იქცა სოციალური პროგრამების დაფინანსება. 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტს ოპოზიცია იმის დასტურად აფასებდა, რომ ხელისუფლება სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული არ არის. ამასთან ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც წლის პირველ სხდომაზე მიიღეს, სწორედ რამდენიმე სოციალური პროექტის დაფინანსებას შეეხება. გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან მეც.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმდინარე წლის პირველ სხდომაზე სოციალური პროექტების დაფინანსების წესი შეიცვალა. ცვლილებების მიხედვით სოციალურად დაუცველ და დევნილ ონკოლოგიურ ავადმყოფებს სამედიცინო გამოკვლევებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთ ჯერათი 300 ლარიანი დახმარება გაეწევათ. აქამდე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოკვლევების მხოლოდ 50% ფინანსდებოდა. ფრაქცია ნაციონალების წევრი თემურ ხაჩიური ამბობს, რომ საყოველთაო დაზღვევა გამოკვლევებს არაფინანსებს, ამიტომ დევნილებს და სოციალურად დაუცველებს ამ ტვირთს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შეუმსუბუქებენ.
ფოლოგიური ავანტოფი, როდესაც მედის გამოკვლევის ჩასატარებლად, გამოკვლევას სახელმწიფო არ უფინანსებს. გამოკვლევა ჯდება 250-300 ლარის ფარგლებში, ძიმე სოციალური ფონის გამო მოსახლეობას ეს თანხა არ გააჩნია. პროექტში იყო ჩადებული, რომ დაგვეფინანსებინა 50% გამოკვლევისა, არა უმეტეს 300 ლარი. მაგრამ ეს 50% იქნა ამოღებული და მოსახლეობის სასარგებლოდ იქნა გადაწყვეტილი.
გორის საკრებულოს წევრთა ერთსულორნებას და ფინანსების წესში ცვლილებების შეთანისთავებაზე საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძეც იზიარებს. მისი აზრით, სოციალური ფონი იმდენად მძიმეა, რომ ადამიანები სამედიცინო გამოკვლევებს არ იტარებენ. ადგილობრივი ხელისუფლება კი ამ პრობლემის მოგვარება შეეცდება.
უმრავლესობა არის სოციალურად დაუცველი. ხო, ვიღაცა სახლში ტელევიზორი რო აქვს, მაცივი არის. ეს არ ნიშნავს, რომ იმას საშუალება აქვს, რომ გაიგეთოს თუნდაც ის ძვირადღირებული ანალიზები, ან ის ძვირადღირებული მედიკამენტი შეიძლება. აი ამიტომ ჩვენ ის 50% ამოვიღეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა იკეთებს 100 ლარიან გამოკვლევას, უწევს და 50 ლარი. მაგრამ ჩვენ იქ ვიწერია თან ზღვარი არა უმეტეს 300.
გორის გამგეობის სოციალური სამსახურის უფროსი დავით ჩიხრაძე განმარტავს, თუ რატომ გადაწყვიტა საკრებულომ სამედიცინო გამოკვლევებისთვის 300 ლარიანი დაფინანსება. მისი თქმით, ზოგადი გამოკვლევები ამ თანხას არაჭარბებს და ჩანაწერშიც ეს 300 ლარი აქედან გაჩნდა.
ტომოგრაფიის კვლევა სადღაც მეახლოებით 130 ლარს წარმოადგენს. თუ ახლა იქ დამატებით რაღაც კვლევებზე არის საუბარი, შეიძლება 840 ლარზე ავიდეს, შეიძლება 1000 ლარზე წავიდეს, მაგრამ ეს ისეთი შემთხვევაა, ძირითადად კვლევა სადღაც 130 ლარიდან 240 ლარამდე ჯდება.
საკრებულომ სხვა პროექტების დაფინანსების წესიც განიხილა და გასულ წლებში მიღებული გადაწყვეტილებები მცირე ცვლილებებით დაამტკიცა. წლევანდელი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ნიჭიერი ახალგაზრდა სპორტსმენების და ხელოვანების ხელშემწყობი პროგრამა. ეს პროგრამა 5000 ლარით გაიზარდა. გარდა ამისა, კულტურის სამსახურის უფროსის რამას შიოშვილის განცხადებით, ცალკე დაფინანსდება კულტურული ღონისძიებების და ფესტივალების პროგრამა.
როდესაც ფესტივალს ჩავატარებთ გორში, უფრო გამართლებულად შეგვიძლია მიზნობრივად თამთახის დახარჯვა და პლუს ამას არ არის მარტო ეს გათვლილი, რომ მარტო ჩავატაროთ გორში ფესტივალი. არამედ უამრავი ჯგუფებია, გადიან საქართველოს გარეთ, საზღვარგარეთ და შეგვიძლია ჩვენ ისინი დავაფინანსოთ რაღაცა განკუთვნილი თანხით.
საკრებულომ ყველაზე გაჭირვებულებისთვის საერთო სასადილოს გახსნის თაობაზეც იმსჯელა. ამისთვის ჯერ შენობა უნდა გამოინახოს და კეთილმოეწყოს. შემდეგ კი უნდა დადგინდეს, რამდენი ადამიანი საჭიროებს ყოველდღიურ გამოკვებას. საკრებულოს ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ წლის განმავლობაში გამოიზებნება თანხა იმისთვის, რომ უმწეოთა სასადილო ამუშავდეს.
გოგა აფციაური იყო გორიდან, გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ ახალ ბიუჯეტში რამდენად როგორი ადგილი უჭირავს სოციალურ პროექტებს მათ დაფინანსებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა რეგიონული მაცნეცი, როგორც უსმენელებო, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების პრობლემა, პრობლემა მთელ მსოფლიოში, პრობლემა ყველგან, ცივილიზებულ თუ არაცივილიზებულ ქვეყნებში, პრობლემა ასევე თბილისში. როგორ არის საქმე რეგიონებში? ჩვენი კორესპონდენტები ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ქუთაისის რეგიონიდან, ასევე ახალციხიდან გიამბობენ აი ამ პრობლემების გარშემო. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოგიმზადოთ ამჯერად ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, მოუსმინეთ მას.
მიმდინარე წელს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ქვეყნის მასშტაბით 8 ნაგავსაყრელის სრულად მოწესრიგებას გეგმავს, რისთვისაც ბიუჯეტში 11 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული. პრიორიტეტი მიენიჭება საგარეჯოში, მარნეულში, კასპში, ხაშურში, თერჯოლაში, სამტრედიაში, ფოცსა და დუშეთში არსებული ნაგავსაყრელების მოწესრიგებას. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები და პარტნიორი რადიო სადგურების თანამშრომლები უწყებიან, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაციის პრობლემა თითქმის ყველა რაიონს აწუხებს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თქმით, ამხრივ გამონაკლისი არც თელავის რაიონია.
თელავის ცენტრალური ნაგავსაყრელი შეწუხებული სოფელ გულგულას მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ნაგავსაყრელს, რომელსაც ტერიტორიის 2 ჰექტარი უკავია, სპეციალისტების შეფასებით გადავსებულია და არ შეესაბამება გარემოს დაცვით მოთხოვნებს. ადგილობრივი ზაზა კიკნაძე ამბობს, რომ დილაობით სოფელი ნაგავსაყრელზე გაჩენილი ხანძრებისგან წარმოქმნილ კვამლშია გახვეული.
სითბური წვის შედეგად გამოიყოფა ტოქსიკური ნივთიერებები, რომელიც რომ სოფელს ეფინება და ეს არის შენელებული მოქმედების ნაღმი. ამასთან ერთვის სისტემატური ხასიათის ხანძრები, რომლებიც აი თქვენ შეგიძლიათ შეხედოთ და მოდის ჩემ სოფელზე.
გულგულას მკვიდრი თინაიაკაშვილი ამბობს, რომ ხშირად ნაგავსაყრელზე პირუტყვით შედის და ნარჩენებით იკვებება. იაკაშვილი სოფელში გავრცელებულ დაავადებებს ნაგავსაყრელს უკავშირებს.
ძალიან ცუდი სუნი მოდის და ჰაერი იწამლება. ყველა ცუდა თავართ და ურჩივით ჯამთელობას და ჩვენ არ გამორიცხავთ მაგას, შეიძლება მაგედანაც მოდის ეს სუნი, რომ გვაწუხებს და იწამლება ჰაერი და ორგანიზმი იწამლება. წნევები გვაქვს, აი ჯერ ჩვენი გეთი ასაკი არა გვაქვს, რომ წნევა გქონდეს, მაგრამ აი 200-მდე აგვდის წნევები.
ვანო გალახვარიძე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრია და ის თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატია. გალახვარიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი ძალებით ნაგავსაყრელის მოწესრიგება ამ დრომდე ვერ შეძლეს.
მუნიციპალიტეტი ვერანაირად ვერ შეძლებს ამ პრობლემის მოგვარებას, თუნდაც რამდენიმე წლის ბიუჯეტით. ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების საზრუნავი, ეს არის ყველა საზრუნავი, ვინც კი ცხოვრობს საქართველოში და ეს არის ყველა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების საზრუნავი, ვინც ფიქრობს ბუნების სისუფთავეზე, ბუნების გადარჩენაზე, ანუ ეკოლოგიურ კატასტროფამდე მიდის ეს ყველაფერი, რაც ყველას ერთნაირად აზარალებს, როგორც თელავის მკვიდრებს, ესე მთელი საქართველოს მაცხოვრებლებს.
თელავის ცენტრალური ნაგავსაყრელის პრობლემაზე მუშაობა მიმდინარეობს და იქ კონკრეტული სამუშაოებიც ტარდება. გვეუბნება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორი გიორგი შუხოშვილის თქმით, ამ ეტაპზე ტერიტორიის შეღობა და ნარჩენების მოსწორება ხდება. მოგვიანებით ნარჩენები მიწის სქელი ფენით უნდა დაიფაროს.
გამოიყოფა გარკვეული უჯრედები დაახლოებით 10 მეტრაგანი, 10 მეტრა სიგრძე. შემოსული ნარჩენები გარდავდება ტექნიკით. უზრუნველყოფილი იქნება ეს დაახლოებით 2 მეტრ/ნახევარზე აიწევა ეს ნარჩენი და შემდეგ გადაიფარება ასე საიზოლაციო ფენით დაიტკება ცივი ახალი უჯრედი მოიწვია და ესეთი საექსპლუატაციო რეჟიმი იქნება თელავის ნაგებობას.
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას სამომავლოდ კახეთის რეგიონში ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა აქვს დაგეგმილი. თუმცა ეს პროცესი უწყების ცნობითვე უახლოეს 3 წელში ვერ მოხდება. გულგულას ნაგავსაყრელზე ამჟამად მიმდინარე სამუშაოები იანვრის ბოლოს უნდა დასრულდეს. მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორის განცხადებით, სამუშაოების შემდეგ დღეს არსებული პრობლემები მოიხსნება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მოუწყობელი პოლიგონი პრობლემებს უქმნის სოფელ ცაიშის მოსახლეობასაც, რომლის წინააღმდეგობის მიუხედავად 2010 წელს სოფლის მახლობლად აშენდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერთადერთი ნაგავსაყრელი. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით, ცაიშელები განსაკუთრებით საკვები პროდუქტების დაბინძურების გამოშფოთავენ.
ადგილობრივ მოსახლეობა საკუთარი გასაჭირი არ ერთხელ დაუფიქსირებია ჟურნალისტებთან საუბარში, თუმცა ნაგავსაყრელზე განსაკუთრებული ცვლილებები არ განხორციელებულა. აირასყვება ნაგავსაყრელის სიახლოვეს მცხოვრები, როცა ჟღარკავა და მიმოზას აღურია.
როცა აინტება იქადა კვანგი როცამოვა აქე. სულ გეშინია ბავშვები რომ მოგიწამლოს.
მოვითხოვთ რომ უფრო შეიწამლოს, უფრო დამუშავდეს, უფრო ადამიანისთვის საშიში რო არიყოს.
კონკრეტულად რა სახის ზიანი შეიძლება მიადგეს ნაგავსაყრელის სიახლოვეს მცხოვრები მოქალაქეებს? ის ჯამთელობას უცნობია ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჯველობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისისთვის, რომელმაც საიშის ნაგავსაყრელზე არსებული ვითარება შეიწალა და პრობლემების მოგვარების საკუთარი ხედვა რეკომენდაციის სახით ჯერ კიდევ ზაფხულში შესთავაზა ზუგდიდის გამგეობას და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს.
ნაგავსაყრელი უნდა შემოიღოს იმ დაგვარად, რომ მასზე ვერ მოხდნენ ძაღლები და პირუტყვები, უნდა მოეწყოს ნაგავსაყრელის ქვეშ გაუმტარი ფსკერი, შეკრები არხი, რათა არ მოხდეს გრუნტის წყლის და ნიადაგის და ბენზურება. ნაგავსაყრელზე უნდა შეიქმნას ინდაგვარი პირობები, რომ არ მოხდეს ნარჩენების ღიად დაცვა, მითუმეტეს ეს კანონმდებლობითაც აკრძალულია საქართველოში, და ნაგავსაყრელზე უნდა მოიწყოს სპეციალური ორმოები თხლები, სადაც პერიოდულად დაემარხება დაბრუნებული ნარჩენები.
აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ორგანიზაციის ანალიტიკოსი არჩილ თოდუა. მის საპასუხოდ კი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში შემავალი შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების კომპანიის უფროსი კოორდინატორი სამეგრელო ზემოსვანეთში აფესალომ ჯღარკავა ამბობს, რომ ნაგავსაყრელზე არსებული პრობლემების მოგვარება უკვე დაწყებულია. ამ კომპანიას ნაგავსაყრელის მოვლაპატრონობა რამდენიმე თვის წინ დაევალა. მანამდე მის სამუშაოს ზუგდიდ დასუბდავების ცენტრი ასრულებდა. ნაგავსაყრელზე არსებული პრობლემების მოგვარებასთან ერთად საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოში მიაჩნიათ, რომ ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით აუცილებელია გამგეობამ დასუფთავების გადასახადი ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე გახადოს სავალდებულო. არჩილ თოდუას თქმით, მუნიციპალიტეტში დასუფთავების მოსაკრებელი ახლაც არსებობს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მას არ იხდიან და ასეთი პირების მიმართ არსებობს შესაფამისი სანქციები. ზუგდიდ დასუფთავების მწირ შესაძლებლობებს უკავშირდება ის ფაქტი, რომ მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან სამსახურ საყოფაცხოვრებო ნარჩენები არ გააქვს. სოფელ ნარაზენში ოქტომბერსა და განმუხურში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა ადიო თავისუფლებას გამოცხადეს, რომ ნაგავს საკუთარი ძალებით იშორებენ.
ამოვთხრით ორმოებზე იქ ვყრით ნაგავს. მოყრია ნაგავს მდინარეში. ჩვენ სეზონში გვაქვს.
ვყრით ორმო. არა, მისაღები მაგარ ხა ყოლას ყოლა სოფელში და ყოლა კუთხეში ხო ვერ იმისეს რაღაცა.
ზუგდიდ დასუფთავების დირექტორის ნუგზარ მოლაშხიას განცხადებით, მიმდინარე წელს მის სამსახურს გასულის მსგავსად 1.800.000 ლარი ერგო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და ამ თანხით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 33 სოფლის დასუფთავება შეუძლებელია. ამასთან სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ ყოველწლიურად პროგრესი მაინც შეიმჩნევა. მაგალითად წელს ზუგდიდ დასუფთავებამ ნაგვის ურნები ქალაქის მთავარ ტრასებზე განათავსა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
დიდებულებს ვენლებო, რეგიონულ მაცნეს დროებით შევწყვეტ. საქართველოში 18:31 წუთი სრულდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ეგვიპტეში დაიწყო პირველი ორდღიანი რეფერენდუმი ახალ კონსტიტუციაზე, რაც ფაქტურად პირველი არჩევნებია ქვეყანაში ისლამისტი პრეზიდენტის მაჰამად მორსის მმართველობის დამხობის შემდეგ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რადიო თავისუფლების მრჩეველმა და ჟურნალისტმა დავით სატერმა უხეშად დაარღვია რუსეთში შესვლის სავიზო პროცედურა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის შეშფოთებას იწვევს რუსეთსა და ირანს შორის მიმდინარე მოლაპარაკება რუსეთის მიერ ირანის ნავთობის სანაცვლოდ ირანისთვის რუსეთის სხვადასხვა პროდუქტისა და აღჭურვილობის გადაცემის თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოუწოდა კანონმდებლებს, რათა მისცენ შესაძლებლობა ირანთან წარმოებულ დიპლომატიას, რომლის თანახმად 20 იანვარს უნდა ამოქმედდეს წინაკვირას ირანის ბირთვულ პრობლემაზე 6 სახელმწიფოს მონაწილეობით მიმდინარე მოლაპარაკებების შემუშავებული შეთანხმება. ჩეხეთში 31 კაცს დაუყენეს ბრალდება გახმაურებულ საქმეზე, რომელიც მეთილის სპირტით 2 წლის წინ მომხდარ მასობრივ მოწამვლას ეხება. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები. ცოტა ხნის წინ საპატიმროდან გათავისუფლებულმა რუსულ პანკ ჯგუფ Pussy Riot-ის წევრები ნაძეჟდა ტოლოკოვნიკოვა და მარია ლოხინა ნიჟნი-ნოვგოროდის ქალთა საპატიმროში გაემგზავრნენ, სადაც თავად იხდიდნენ სასჯელს ხულიგნობის ბრალდებით. გაგაცანით ახალი ამბები მოკლედ. რეგიონული მაცნე, რომელიც შევწყვიტეთ, გრძელდება. მე შეგახსენებთ თემას: საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების პრობლემა რეგიონებში. თიმშე რეხვიაშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს. ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟებს ქუთაისიდან, შემდეგ ახალციხიდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ორიათასთოთხმეტ წელს დაგეგმილია იმერეთის რეგიონული ნაგავსაყრელის პროექტირების დაწყება. ახალი პოლიგონი ქუთაისის შესასვლელთან ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე განთავსდება. გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის მხრიდან შესაბამისი დაფინანსების ხელშეკრულება უკვე ხელმოწერილია. პროექტირების სამუშაოების დასრულების შემდეგ გამოცხადდება ტენდერი ტიპური ევროპული ნაგავსაყრელის მშენებლობაზე. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის ცნობით, ახალი ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ დაიხურება ქუთაისში, ნიკიას დასახლებაში მდებარე ნაგავსაყრელი.
Проектის ფარგლებში უკვე მიმდინარეობს ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე არსებული ნაგავსაყრელის პოლიგონის ფოტოსრიგება და ნარჩენების განთავსების პარალელურად საკონსერვაციო სამუშაოები. როგორც მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი თამაზ დეისაძე განმარტავს, პოლიგონი მართვაში გერმანულ მხარეს გასული წლის სექტემბრის თვიდან გადაეცა. კომპანია ტერიტორიის ნაპირ სამაგს სამუშაოებს ატარებს და მდინარე რიონის სანაპიროზე დაახლოებით 150 მეტრი სიგრძის ჯებირია.
აუცილებლად უნდა დაკონსერვდეს, ოღონდ იმ მომენტამდე იმუშავებს, სანამ ახალი არ გაიხსნება. მე ციხის მასალა დაიფარება და ასე, მაგრამ ამას ყველაფერს წინაპირობას უწევს ეს მშენებლობა.
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტის მიხედვით, რომელსაც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო კურირებს, ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე არსებული ნაგავსაყრელი 2016 წელს დაიხურება. ახალი პოლიგონი რეგიონული ნაგავსაყრელისთვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყობა. აიგება მცირე ზომის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც იმერეთის მუნიციპალიტეტებს მოემსახურება. ამ დროისთვის ნიკიას ნაგავსაყრელზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ქუთაისის გარდა თერჯოლის წყალტუბოსა და რამდენიმე ახლომდებარე მუნიციპალიტეტიდან თავსდება. ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ხვიჩა ვაშაყმაძე მიიჩნევს, რომ ნაგავსაყრელის მოწესრიგებასთან ერთად აუცილებელია მოსახლეობა ნარჩენების დახარისხებას მიეჩვიოს.
თუ კი ყველა ნარჩენი, რომელსაც მოსახლეობა დაახარისხებს, მაინც ერთდროულად იგივე ნაგავსაყრელზე მონთავს და მაშინ შედეგს ვერასოდეს ვერ მივიღებს. საჭირო არის, რომ პარალელურ რეჟიმში ნაგავსაყრელის საკითხიც მოწესრიგდეს და შემდეგ უკვე მოსახლეობაც მივაჩვიოთ იმას, რომ უნდა მოხდეს ნარჩენების დახარისხება.
ამჟამად ფუნქციონირება დინაგავსაყრელი 1959 წელს ამოქმედდა და 52 ჰექტარი მიწის ფართობი მოიცვა. ეკოლოგების დასკვნით ნაგავსაყრელი საფრთხეს უქმნის როგორც მოსახლეობას, ასევე გარემოს, რადგან ბოლო მონაცემებით მისი დიდი ნაწილი მდინარე რიონმა ჩარეცხა და პოლიგონისთვის მხოლოდ 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთია დარჩენილი. ნიკიას დასახლების მცხოვრებნი დიდი ხანია ნაგავსაყრელის პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ქალაქის მრავალათასიანი დასახლებიდან კილომეტრ-ნახევარში მდებარე ნაგავსაყრელი მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრებ ადამიანებს გაუსაცლის პირობებს უქმნის.
ყოველ საღამოშიცება თითქმის ცეცხლ ყველანაირ რამიჩი. მთელი უბანი ორითა გაიქს. თქვა როჭი, ფანჯერას ვერ გა, მე მეცხრე საფულზე ვარ და არ ვიცი შეიძლება მოდი სისკვამი და არ ვიცი რა ხდება. როცა ნაგავსაყრელი ახოსა, ბუზით ბევრია და ყოღო ახახ სუნი დღას უტანელი სუნი. ახლა ნაგავსაყრელი იწერა თავისთავად სუნია ცუდი.
ბუზია და რამია ზაფხული.
მყარს მოაქ, მე წერი და ნაგავს სუნი.
ამჟამინდელი ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტობანის მშენებლობაა დაგეგმილი, რაც თავის მხრივ ახალი პოლიგონის ამოქმედებას შეუწყობს ხელს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
როგორ უმკლავდებიან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს ახალციხეში, რომლის მხოლოდ ის ნაწილი სუფთავდება, სადაც ასფალტია დაგებული. ასევე პრობლემაა დასუფთავების გადასახადის აკრეფვა და მოუწყობელი ნაგავსაყრელი. უფრო მეტს ახალციხელთა გაჭირვების შესახებ მაია იველაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ახალციხის დასუფთავების სამსახურში პოს კეთილმოწყობა ქალაქს 10 წელი ემსახურება. მისი ხელმძღვანელი ამირან ნოზაძე წელსაც ტენდერის გამარჯვებულია. მართ არია, ოფიციალურად მუნიციპალიტეტს მასთან ხელშეკრულება ჯერ არ გაუფორმებია, თუმცა ამბობს, რომ ქალაქზე ზრუნვა მის სამსახურს არც ასწორ შეუწყვეტავს. ახალციხელი ყობა ტაბატაძე ქალაქის სისტავის მნიშვნელობა დაკვირვებს.
ეს ნაგავი როს ფული რო მოდის, საიდან გადავიხადე? სად დავყარო? მე მოვიდივარ ხანიკით ყრი. ხანაკით ქუჩაზე ყრი. როგორ გადავიხადო?
ახალციხეში ძირითადად მხოლოდ ის ქუჩები სუფთავდება, სადაც ასფალტია დაგებული და ნაგვის ურნები დგას. ზოია ბერიძე ამბობს, რომ ქალაქის სისუფთავის კმაყოფილია.
ნაგავსაყრელები იყრება, ერთი ადგილი აქვთ იქეთ მის ჭაჭარაქის კეთს სადღაც მან და იქ იყრება და სხვაგან ისეთი რა ვიცი, მე კმაყოფილი ვარ ამჯერად. სისუფთავის მხრიდან ურნები დგას და ერთი ახალ დასახლებას უძახიან დაბლა. აი იქ ურნები გვჭირდება. ხოლო დაცულად. ხო, არ ეხებოდეს არც ჰაერი დაბინძურდეს და არაფერი და ახალხისთვის სისუფთავე და სუფთა ჰაერი სუფევდეს.
ახალციხის დასუფთავების სამსახურს 2014 წელს დაახლოებით 40,000 კვადრატულ მეტრზე მეტი ტერიტორია დაემატა. ეს ის ქუჩებია, რომლის რეაბილიტაციაც გასულ წელს დასრულდა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ოლექსანდროშვილი აცხადებს, რომ ტერიტორიასთან ერთად შპს კეთილმოწყობას დაფინანსება 90,000 დოლარით გაეზარდა. ახალციხელი აკოფ მადოიანი მოსახლეობისა და ხელისუფლების ერთობლივ საქმიანობაში გამოსავალს ხედა.
ძალიან ბევრია ნაგავი და აი ცელოფნები რაღაცები ყრია, ეს მკვდარი ძაღლები ისეთის სუნები მოდის ის მაგისი როგორ უნდა მოაგვარო მაგ საქმეც არ ვიცი ცელოფნები ბევრი ყრია მან და ძალიან ბევრი ხან ჰაერში მიდის ხან ქარი იქით ურთავს აქეთ ურთავს რაღაცა უნდა მოგვარდეს ან ზეთ მიცა დახაროს კიდო ჩაყარონ კიდო დახაროს როის ცელოფნები იქით აქეთ არ წავიდეს ცეცხილია
2014 წელს ახალციხის დასუფთავების სამსახური 510000 რო არის დაფინანსება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხა.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მაცნე, ჩემსერ ეხვეშულმა მომამზადა რეგიონული მაცნე ამჯერად თემა იყო საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების პრობლემა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ახლა მე ერთს დავუთმობ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც თვალი გადააგდო საქართველოსი დღეს გამოსულ გაზეთებს და გიამბობთ, რა იწერებოდა პრესაში საქართველოსში.
შარშან ხელფასები მხოლოდ ჩინოვნიკებს მოემატათ. ამის შესახებ დღევანდელი რეზონანსი წერს. მინისტრები, მოსამართლეები და პრეზიდენტი. ეს ჩინოვნიკთა ის მცირე ჩამონათვალია, რომელთაც გასული წლის განმავლობაში თანამდებობრივი სარგო ან გაეზარდათ, ან ხელფასის მატების დაპირება მიიღეს. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დიმორ გიორხელიძე გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას შენიშნავს, რომ სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულებისა და კერძო სექტორში დასაქმებულების ხელფასებს შორის უზარმაზარი დისპროპორცია, რაც მისაღები არ არის. სახელმწიფო სტრუქტურებში მაღალი ხელფასების დანიშნა ერთადერთ შემთხვევაშია გასაგები და მისაღები, თუ გვაქვს შედეგი, რაც დღეს ნამდვილად არ შეინიშნება. შესაბამისად, ხელფასებიც არასწორადაა დანიშნული. მიაჩნია დემურ გიორხელიძეს, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი ესაუბრა. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც დღეს რეზონანსი ეხმაურება, ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყარო და ბოლო დღეებში ამ თემის გარშემო ატეხილი ხმაურია. ქურდული სამყაროს გააქტიურება ქვეყანაში არ შეინიშნება და მათ არც საამისო პირობები აქვთ შექმნილი. ამ დასკვნამდე მიდიან სპეციალისტები და ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში გავრცელებული მოსაზრება თითქოს ქურდული სამყარო კვლავ ცდილობს წარსული გავლენისა და პრივილეგიების დაბრუნებას საფუძველს მოკლებულია. ამ თემის გააქტიურების მიზეზად კი საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის, ვახტანგ ხმალაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ასახელებენ, სადაც მან ქურდული სამყაროს შესახებ არსებულ კანონზე ისაუბრა. ეჭვები იმის შესახებ, რომ ხელისუფლების ცვლილებას და მით უმეტეს მასობრივ ამნისტიას ქურდული სამყაროს მხრიდან გააქტიურება და გავლენის გაზრდის მცდელობა მოჰყვებოდა, ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების მიერ გამოითქვა და ამას საზოგადოების ნაწილიც დაეთანხმა, თუმცა სპეციალისტები, რომელთაც რეზონანსი ესაუბრა, ცალსახად აღნიშნავენ, რომ შიშის საფუძველი არ გვაქვს და რომ კრიმინალების მომძლავრების წინაპირობა ქვეყანაში არ არსებობს. წერს გაზეთი რეზონანსი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე ამბობს, რომ 2005-2006 წლებში განხორციელებულმა რეფორმებმა ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს არსებობის საშუალება მოსპოდა, მდგომარეობა არც ხელისუფლების ცვლების შემდგომ გაუარესებულა. ეს ინსტიტუტი როგორც სისტემა ყველგან მოისპო, ის არც დღეს აღორძინებულა. თუ ქვეყანაში სიტუაცია პოლიტიკური კრიზისისკენ მიდის, ამას კრიმინალური სამყარო ყოველთვის გრძნობს და აქტიურდება, თუმცა სამართალდამცავმა სისტემამ საკმაოდ სწრაფად მოახერხა სიტუაციის დარეგულირება. თვლი, რომ განგაშეს ასატეხად არავითარი საფუძველი არ გვაქვს, მიაჩნია რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში ალექსანდრე კუხიანიძეს. რატომ გადაიფიქრა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავარი პროკურორის წარდგენა? ამის შესახებ დღევანდელი ალია წერს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე გამოცემასთან საუბრისას ამბობს, რომ კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით პრემიერ-მინისტრს არ აქვს განსაზღვრული ვადები, როდის დანიშნავს მთავარ პროკურორს. გამოცემა ინკოგნიტო წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ პრემიერ-მინისტრი გასულ შაბათს გეგმავდა მთავარი პროკურორის კანდიდატურის დასახელებას, თუმცა ატეხილი აჟიოტაჟის გამო ეს პროცესი გადაიდო. როგორც ჩანს, ხელისუფლება ფრთხილობს, რომ ბარცხალაძის შემთხვევაში დაშვებული შეცდომა აღარ განმეორდეს და ნაციონალებს საპიარო თემა არ მიეცეს. ამიტომაც დაიწყეს კანდიდატთა ბიოგრაფიების საფუძვლიანი შესწავლა. ალია გასულ კვირას წერდა ერთ-ერთი უცნობი კანდიდატის შესახებაც, რომლის სახელისა და გვარის გამჟღავნების უფლებაც რომ არ მოქცა. თუმცა ამ ადამიანის ვინაობაც და ბიოგრაფიული შტრიხებიც ჩვენთვის ალტერნატიული წყაროებიდან გახდა ცნობილი. როგორც შევიტყვეთ, პრემიერ-მინისტრი მთავარი პროკურორობის ერთ-ერთ კანდიდატად სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის უფროს ალექსანდრე ფერიაშულს განიხილავს. როგორც ალიას წყარომ განუცხადა, ამჟამად ფერიაშვილი ყველაზე რეალური კანდიდატურაა და არ არის გამორიცხული პრემიერმა სწორედ მასზე შეაჩეროს არჩევანი, წერს დღევანდელი ალია.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესამ მოიხილა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ასევე პრესის მიმოხილვით, კერძოდ იმით, თუ რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში საქართველოს შესახებ. დავით ხილხაძე, წაგიკითხავთ რუსეთის გაზეთებში გამოქვეყნებული წერილებიდან ერთ ორ ფრაგმენტს.
კომერსანტი აქვეყნებს გიორგი დვალის სტატიას, რომელიც რუსეთის მხრიდან ქართველი გადამზიდავებისთვის ვიზის მიღების გაიოლებას შეეხება. სტატიაში აღნიშნულია, რომ 2006 წლის შემდეგ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც რუსეთმა ქართველი მცხოვრებისთვის ერთწლიანი სამუშაო ვიზების გაცემა კვლავ დაიწყო. გიორგი დვალი წერს, რომ თბილისში ამ გადაწყვეტილებას აფასებენ როგორც საბიზო რეჟიმის გაუქმებისგან გადადგმულ ნაბიჯს. სტატიაში მოყვანილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძის კომენტარები. აბაშიძე იხსენებს, რომ ამ თემაზე საუბარი იყო მაშინაც, როცა ის გრიგორი კარასენს შეხვდა. ჩვენ ამ თემას განვიხილავდით საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთის ვიზის მიღების გამარტივების კუთხით, უთხრა აბაშიძემ კომერსანტს და დაამატა, რომ ქართულმა მხარემ აიღო პასუხისმგებლობა ყურადღებით შეამოწმოს რუსეთის ვიზის მიღების სურვილები. სტატიის ბოლოს ჟურნალისტი წერს, რომ საქართველოში იმედიანად უყურებენ ამ ფაქტს და ელოდებიან, რომ გადამზიდვები რუსეთისკენ 70%-ით გაიზრდება. ამის შემდეგ კი დვალი იხსენებს 2006 წლის 2 ოქტომბერს საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების შპიონაჟის ბრალდებით დაკავებას მოყოლის სკანდალს, რომლის შემდეგაც რუსეთის ფედერაციამ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ერთწლიანი სამუშაო ვიზების გაცემა შეწყვიტა. თბილისში ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ რუსეთმცოდნეობის ამაგისტრო პროგრამის შემოღებას ეხმაურება იზვესწია, რომელიც მიხაილ ვიგნასკის სტატიას აქვეყნებს. ვიგნასკი უნივერსიტეტის პროფესორს ძირითადად ესაუბრა, რომელმაც პროგრამის შესახებ რამდენიმე განმარტება გააკეთა. სამაგისტრო პროგრამა ერთი წელი გაგრძელდება, ის მოამზადებს კადრებს დიპლომატიური სამსახურისთვის და ასევე ექსპერტებს. ბოლო წლებში ჩვენს ქვეყანაში თითქმის არ მიმდინარეობდა რუსეთის საჭირო დონეზე შესწავლა, თუმცა აუცილებელია კარგად შევისწავლა თანამედროვე რუსეთის პოლიტიკური ანატომია იმისთვის, რომ ვიცოდეთ თუ რა გველი ჩრდილოელი მეზობლისგან, როგორი შიდა პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს იქ, უთხრას ოსოცინცაძე მიზვესწიას. ვიგნასკი წერს, რომ 2009 წელს საქართველოში რუსეთის კვლევის ინსტიტუტის მუშაობა შეჩერდა, მას შემდეგ კი ამ კუთხის საქმიანობა არც განახლებულა. სტატიის ბოლოს ვიგნასკის მოყავს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ანი მიროტაძის კომენტარი. მიროტაძე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ახალი სამაგისტრო პროგრამის შესახებ ამბობს, რომ კვალიფიციური ანალიტიკური რეკომენდაციების არსებობა სასარგებლო იქნება საქართველოსთვის. რუსეთი აპირებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე 3 წელიწადში 6 მილიარდი რუბლი დახარჯოს. სტატიას ამ ინფორმაციით არგუმენტი ფაქტი აქვეყნებს. სტატიაში ნათქვამია, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის ბრძანებულების მიხედვით, რუსეთი წელიწადში 1 მილიარდ რუბლს გამოყოს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთსაც. ჯამში 2016 წლებში აფხაზეთისთვის და სამხრეთ ოსეთისთვის 6 მილიარდი რუბლი გამოიყოფა, რომელიც მინისტრთა კაბინეტს გადაეცემა და დაიხარჯება ორი მიმართულებით: საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო თანამეგობრობა.
დავით ციხლაძემ წაგიკითხათ რუსეთის გაზეთებში გამოქვეყნებული წერილებიდან ერთი ორი ფრაგმენტი, სტატიები საქართველოს ეხებოდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. საერთაშორისო უფლება დამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა სოჭის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისთვის განკუთვნილი გზამკვლევი ჟურნალისტებისთვის. მასში სპორტული ასპარეზობის მსვლელობის დროს მოსალოდნელ საფრთხეებსა და ადამიანის უფლებების ფართოდ გავრცელებულ დარღვევებზეა ყურადღება გამახვილებული. ეს დარღვევები Human Rights Watch-ის შეფასებით ეწინააღმდეგება ოლიმპიური ქარტიის ფასეულობებს. გზამკვლევის შინაარსზე ახლა უფრო ვრცლად გამბობთ კობალი კლიკაძე.
უფლებადამცველი ორგანიზაციის შეფასებით, მაშინ როცა რუსეთის ხელმძღვანელობა ცდილობს გაუმჯობესოს ქვეყნის იმიჯი, ოლიმპიურ მზადებას შთილს აყენებს ადამიანის უფლებების დარღვევა, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების ტალღა. ორგანიზაცია კერძოდ ყურადღებას ამახვილებს რუსეთში ჰომოსექსუალური პროპაგანდის ამგრძელავი კანონით გამოწვეულ მწვავე კრიტიკაზე, რასაც Human Rights Watch-ის პროგრამების დირექტორი ტანია ლოქშინა საგანგაშო უმსგავსობას უწოდებს.
Именно в Олимпийском
Олимпиур картиаши сторе дискриминациис даушеблобис принципия ძალიან კაფეოდ გაწერილი, როგორც ოლიმპიური თამაშების ფუძემდებლური პრინციპი. Да ситуация, რომ ოლიმპიური თამაშების მასპინძელი ქვეყანა სწორედ ასპარეზობის დაწყებამდე მცირე ხნით ადრე ღებულობს მსგავს дискриминаციულ კანონმდებლობას ლგბტ საზოგადოების მიმართ, ეს წარმოუდგენელი და აღმაშფოთებელი და საგანგაშო მსგავსობაა.
Локшина ушвалот замтрис олимпиадис самзадистан დაკავშირებულ პრობლემებზეც საუბრობს და ყურადღებას შრომით მიგრანტებთან დაკავშირებულ სიტუაციაზე ამახვილებს. კერძოდ, ხდება შრომითი მიგრანტების თვითნებული დაკავება და მათი ქვეყნიდან გაძევება მათ მიერ ოლიმპიური ობიექტების მშენებლობის დროს ჩატარებული სამუშაოების შესაბამისი კომპენსაციის გადახდის გარეშე. უფლებად დამცველთა თქმით, რეგიონის გარკვეულმა მოსახლეობამ კი ოლიმპიადასთან დაკავშირებული მშენებლობის გამო სათანადო კომპენსაციის გარეშე დაკარგეს საცხოვრებელი ადგილები. ტანია ლოქშინა შიშობს, რომ ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ კიდევ უფრო გაძლიერდება ზეწოლა დამოუკიდებელ ჟურნალისტებსა და აქტივისტებზე, რომლებიც თავს უფლებას აძლევდნენ გამოითქვათ კრიტიკული შენიშვნები ოლიმპიადის სამზადისთან დაკავშირებულ მშენებლობების კანონიერების თაობაზე.
Вот что уже будет, если не дай бог после олимпиады про Россию.
წარმოიდგინეთ, რა იქნება თუ ღმერთმა დაიფარა და ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ რუსეთს დაივიწყებენ და სხვა მხარეს დაიწყებს ყურებას ყველა თვალი, რომელიც ახლა რუსეთზე როგორც ოლიმპიადის მასპინძელ ქვეყანაზეა მიმართული. ჩვენ ძალიან გვეშინია, რომ ასეთ ვითარებაში მართლაც შესაძლებელია გაღრმავება და შეტევა სამოქალაქო საზოგადოებაზე, შეტევა საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვაზე, შეტევა დამოუკიდებელ აქტივისტებზე. ვშიშობ, რომ მარწუხებს მტკივნეულად მოუჭერენ და ამიტომ ერთადერთი საშუალება ამის თავიდან ასაცილებლად არის ის, რომ ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ რუსეთი არ დარჩეს ყურადღების გარეშე.
Единственный способ это предотвратить это не оставлять Россию без внимания, когда Олимпийские игры закончатся.
დღეს ცნობილი გახდა, რომ ნობელის პრემიის დაახლოებით 30-მა ლაურეატმა მოაწერა ხელი მიმართოს, რომელიც მოუწოდებს რუსეთის პრეზიდენტს გააუქმოს კანონი, რომელიც LGBT საზოგადოების წევრთა უფლებებს არღვევს. ღია წერილში, რომელიც გაზეთ The Independent-შია გამოქვეყნებული, კანონს ეწოდება ჰომოფობიური, რომელიც სოფლიოში მზარდ აღშფოთებას იწვევს. მიმართვის მოთხოვნები კი ფორმულირებულია სერ ჰარი კროტოსა და მისი მეგობრის სერ იან მაკელენის მიერ, რომელიც საერთაშორისო LGBT მოძრაობის გავლენიან აქტივისტად ითვლება. სამთრის სოჭის ოლიმპიადა სტარტს 6 თებერვალს აიღებს და ორ კვირას გასტანს.
კუბალი გლიკაძე იყო ეს. ის გიამბობდათ უფლებადამცავი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მიერ გამოქვეყნებულ გზამკვლევზე ჟურნალისტისთვის, რომელიც სოჭის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისთვის განკუთვნილი. მასში სპორტული ასპარეზობის მსვლელობის დროს მოსაუბრდნენ საფრთხეებზე, ასევე რუსეთში ადამიანის უფლებების ფართოდ გავრცელებულ დარღვევებზეა ლაპარაკი. მაგრამ გეტყვით იმასაც, რომ Human Rights Watch-ი აფასებს რუსეთში არსებულ ვითარებას, როგორც ოლიმპიური ქარტიის ფასეულობების საწინააღმდეგოს. ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება ახალი ევროპით, ოლკურეული რუბრიკით, რომელიც ევროპის და მისი სამეზობლო სიახლეებს მიმოიხილავს. დღევანდელ გამოშვებას წარმოგიდგენთ სალომე ასათიანი.
სამშაბათს 14 იანვარს ევროპის პარლამენტის წევრების წინაშე სიტყვით გამოვიდა ლიტვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიდე. ამ გამოსვლაში მან ევროკავშირის მორიგე პრეზიდენტის როლში თავისი ქვეყნის მიერ გაწეული სამუშაო შეაჯამა. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტობისას წარმატების მიღწევა არ უკავშირდება ქვეყნის ზომას. მთავარია ბევრი მუშაობა დროის და რესურსების სწორად მართვა და სწრაფვა კონსენსუსის მიღწევისკენ, განაცხადა გრიბაუსკაიდემ და დასინა. ჩვენ ამ ამოცანას მომზადებულები შევხვდით. პროცესში ბევრი რამ ვისწავლეთ და საქმეს მთელი ძალის ხნევა მოახმარეთ. თავის გამოსვლაში გრიბაუსკაიდე შეეხო გასული წლის ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსში გამართულ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტსაც. ამ შეხვედრაზე საქართველომ და მოლდავეთმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებების ინიცირება მოახდინეს. გაფორმდა თანამშრომლობის შესახებ სხვა მნიშვნელოვანი შეთანხმებები ევროკავშირსა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებს შორის. თუმცა სამიტზე არ შედგა ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა. უკრაინამ ხელი არ მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას. ლიტვის პრეზიდენტმა სამიტ შედეგები ასე შეაფასა.
The outcome of the Vilnius summit triggered a historic change
giving fresh impulse.
Ფინლიოსის სამიტის შედეგებმა ბიძგი მისცა ისტორიულ ცვლილებებს, რამაც აღმოსავლეთის პარტნიორობას ახალი იმპულსი შემატა. უკრაინა აღარასდროს იქნება ისეთი, როგორიც იყო. ევროკავშირის გაფართოების კომისართან შტეფან ფილესთან და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერთან კეტრინ ეშტონთან ერთად, ისევე როგორც ევროპარლამენტის წარმომადგენლებთან პეტ კოქსთან და ალექსანდრ კვაშნევსკისთან ერთად, ამ პალატის ყველა წევრის მტკიცე მხარდაჭერის გათვალისწინებით, ჩვენ მთელი გული და სული მოვახმარეთ აღმოსავლეთ მეზობლებისთვის იმის დემონსტრირებას, რომ პარტნიორობის შესახებ ჩვენი შეთავაზება ნამდვილია და ემსახურება იმის ჩვენებას, რომ მათ მიზიდულობის ცენტრს ევროპა წარმოადგენს.
To show that Europe is the center of gravity.
ვამაყობ, რომ ჩვენმა პატარა ქვეყანამ, ახალგაზრდა დემოკრატიამ მოახერხა იმის დამტკიცება, რომ ევროკავშირის პრეზიდენტი ქვეყნის ამოცანების შესრულება სხვა ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს მსგავსად შეუძლიაო, უთხრა გრიბაუსკაიტემ ევროპარლამენტარებს. მისი თქმით, ლიტვის პრეზიდენტობის მთავარი მიღწევები მოიცავს ევროკავშირის გრძელვადიან ბიუჯეტზე საბოლოო შეთანხმების მიღწევას და ევროკავშირის საბანკო გაერთიანების შექმნის გზაზე მიღწეულ პროგრესს. სამშაბათის სხდომაზე ევროპარლამენტარებს ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმაც მიმართა.
When we have so many people now disappointed in
დღეს როცა ამდენი ვინმეა იმედგაცრუებული ევროკავშირით, ვფიქრობ კიევში სუსხიან ღამეებში ახალგაზრდებისა და ზოგჯერ არც თუ ძალიან ახალგაზრდების ხილვა, რომლებიც ევროკავშირის დროშებს ასე მაღლა აფრიალებენ, ადასტურებს რაოდენ მნიშვნელოვანია ევროკავშირი თავისი ღირებულებებით. არა მხოლოდ ჩვენთვის აქ წევრ ქვეყნებში, არამედ დანარჩენ
მსოფლიოშიც.
ლიტვის პრეზიდენტის მსგავსად ვილნიუსის სამიტის შედეგები ბაროზუმაც შეაფასა.
European Union Georgia Association Agreement was initiated.
შედგა ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შეთანხმების ინიცირება, ისევე როგორც მოლდავეთ ევროკავშირისა. განიხილებოდა სავიზო რეჟიმის შემსუბუქება. ვილნიუსის სამიტის ერთობლივმა დეკლარაციამ ნათლად აჩვენა, რომ ჩვენ მომავალშიც გავაღრმავებთ თანამშრომლობას სტრატეგიულ სფეროებში.
2013 წლის ბოლოს ევროკავშირის მორიგე პრეზიდენტის პოსტი ლიტვამ საბერძნეთს გადააბარა. საბერძნეთის პრიორიტეტებს ევროპის პარლამენტი 4 შაბათს, 15 იანვარს განიხილავს.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს. სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნელო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ევროკავშირისა და მისი სამეზობლოს სიახლეებით ეთერშია ყოველგვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. განვაგზობთ გამოშვებას.
პოლონეთში კონსერვატორი პოლიტიკოსები გამოდიან ინიციატივით ციხე მიესაჯოს ყველას, ვინც პოლონურად მოიხსენიებს იმ საკონცენტრაციო ბანაკებს, რომლებსაც მათ ქვეყანაში ნაცისტური გერმანია ამუშავებდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. პოლონეთის პარლამენტი განიხილავს წინადადებას, რომლის მიხედვითაც სიტყვათ შეთანხმების პოლონური საკონცენტრაციო ბანაკები ან პოლონური სიკვდილის ბანაკები გამოყენება თავისუფლების 5 წლამდე აღკვეთით დაიშჩება. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი დარიო შპიონტკოვსკი ამ ფრაზებს უწოდებს დარტყმას პოლონეთის ეროვნულ ინტერესებზე და ისტორიული სიმართლის გაყალბებას. ინიციატივა ეყრდნობა საზოგადოებაში არსებულ გულისწყრომას მსგავსი ფრაზების გამოყენების თაობაზე. პოლონეთის გარეთ ჟურნალისტები და საჯარო ფიგურები ხშირად იყენებენ ფრაზას პოლონური საკონცენტრაციო ბანაკები, როცა საქმე ეხება ოკუპირებული პოლონეთის ტერიტორიაზე ნაცისტური გერმანიის მიერ აგებულ და მართულ ბანაკებს. ჰოლოკოსტის დიდი წილის აღსრულება სწორედ ამ ბანაკებში მოხდა. გავრცელებული ცნობებით, მხოლოდ 2012 წელს პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ ფრაზის გამოყენების 130 შემთხვევა აღწერა. ერთხელ ეს სიტყვა შეთანხმება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც გამოიყენა, რასაც პოლონეთში საზოგადოების გულისწყრომა მოჰყვა. კერძოდ, ობამამ ეს ფრაზა წარმოთქვა 2012 წელს სიტყვაში, რომლითაც ის მეორე მსოფლიო ომში პოლონეთის წინააღმდეგობის რიგების ერთ-ერთ მებრძოლს მიაგებდა პატივს. ობამამ მალევე გაავრცელა საბოდიშო წერილი, გამოხატა სინანული და მომხდარს უნებლიე შეცდომა უწოდა. პოლონეთში აქტივისტები ფართო მასშტაბიან კამპანიას აწარმოებენ. ინტერნეტით ამგვარი ფრაზების შეზღუდვის მოწოდებით პეტიცია ვრცელდება, რომელსაც 300,000-ზე მეტი ხელმომწერი ხავს, მათ შორის პოლონეთის პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი და ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ ვალესა. თუმცა შანსი, რომ ნაცისტური ბანაკების პოლონურად მოხსენიებისთვის ვინმეს მართლაც ჩასვამენ ციხეში, მცირეა. პოლონეთის იუსტიციის მინისტრი მიხალ კროლიკოვსკი ინიციატივის კრიტიკით გამოვიდა. მისი თქმით, საერთაშორისო სამართალი პოლონეთს საშუალებას არ მისცემს ამ საქმეში უცხოელების პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენოს. ინიციატივა მკაცრად გააკრიტიკა რამდენიმე დეპუტატმაც. მათი თქმით, ბევრი უცხოელი ობამას ჩათვლით ფრაზას „პოლონური სიკვდილის ბანაკები“ ყოველგვარი ცუდი განზრახვის გარეშე იყენებს. მეორე მსოფლიო ომის დროს პოლონეთში 6 ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკი იყო განლაგებული. ხელმნო, ბელზეცი, ტრებლინკა, სობიბორი, მაიდანეკი და ოსვენციმი ბირკენაუ. ჰოლოკოსტს 6 მილიონამდე ებრაელი ემსხვერპლა, მაშინდელი ევროპის ებრაული მოსახლეობის 2/3. მათი დაახლოებით ნახევარი პოლონეთში განლაგებულ ბანაკებში დაიღუპა, საბჭოთა ტყვეებთან, ბოშებთან, ჰომოსექსუალებთან, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან და დისიდენტებთან ერთად.
გრძნობელებო, ეს იყო ახალი ევროპა, სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, მან მიმოიხილა ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში ევროპის და მისი სამეზობლოს სიახლეები. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე შუაღამემდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
Heavenly one, your holy shrine. You're a child, looking at what a fashion to divine.